Resten af eftermiddagen bliver tør med en del sol, der kan dog komme enkelte lokale byer i den østlige del af landet. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader, og så blæser der en svag til frisk vind fra vest og nordvest.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Simone Lykke.
What is love? Udsat
baby,
for
ja, don't hurt me.
Det gamle Hathaway-nummer udsat for printer, for printer. Og altså, kæft, det var godt, det der.
Jamen, det der, det fik mig helt op af sædet.
Ja, det er fredag. Det må man sige. Det er en dejlig, dejlig fredag at starte, hvad hedder det?
Fredagen på.
Nej, det er jo det var den dejlige sang at starte fredagen på, når vi nu er her. Velkommen til Bæltestedet, kære venner. Og lad os da flugs komme i gang, fordi vi har en del ting, som vi skal om her i løbet af de næste cirka 54 minutter.
Præcis. Jamen, vi starter fredagen med lidt public service.
Ja.
Lidt i den tunge ende.
Nå.
Men så bevæger vi os opad.
Ja.
I løbet af de her 54 minutter.
Ja.
Men det drejer sig om en 16-årig dreng fra Virginia i USA, der i går tilstod mordet på sine forældre.
Ja, den er jo halvtung, vil jeg egentlig.
Ja, den er lidt tung.
Ja, det synes jeg.
Men igen, der er en mening med den, som der altid er.
Ja.
Årsagen til, at han slog sin mor og far ihjel, det var, at de tog hans iPod fra ham. That's it. Selve mordet, det skete lidt kort før jul sidste år, og her har han jo så tydeligvis set galore rødt, kunne man jo vælge at sige.
Ja.
Han fik taget sin iPod, som sagt, og så prøvede han diverse taktikker for at få den tilbage. Men da han ligesom forstod, at deres pædagogiske beslutning var ret så urokkelig, så foregik det sådan her. Han angreb sin mor med en peberspray, da hun kom ud fra toilettet. Stak hende i øjet med en kniv og tæskede hende til døde ved at slå hende i hovedet med et baseballbat samt et koben.
Det er jo forfærdeligt.
Fire forskellige remedier brugte han. Altså, det var ikke en impuls. Et impulskill.
Ej, det er et monster, der går i gang der, ikke?
Jo, men altså, så går man jo helt amok. Og han er så stået og ventet ved hoveddøren på, at hans far kom hjem fra arbejde, og så snart han trådte ind, så slog han ham også bare i kobenet og stak ham, eller slog ham med kobenet og stak ham flere gange. Altså, det er heftige sager, det her. Faren, han levede så længe nok til at fortælle politiet, hvad det var, der skete, inden han så døde af skaderne i sit hoved. Det her, det er jo vildt og tungt nok i sig selv. Og til retten, der har han bare sagt, at han blev pissur, og så skete det bare. Ja, fordi sådan noget sker jo bare, når man får taget sin gadget fra sig. Det skal så
og
nævnes.
Og det er en behandlingsdom, ikke?
Nej, for så skal du høre. Hvad hedder det? På sin skole er han total mønsterelev og har rent straffeattest. Hans bedstefar er i total chok over, ja, altså han pludselig kunne ty til den slags vold, som er i en ret voldsom kaliber, ikke?
Og det er meget, meget overlagt mord, det der.
Ja, og han er så også blevet mentalt undersøgt. Og der viser undersøgelsen, at han er fuldstændig rask, og overraskende har en utrolig høj IQ.
Der må være noget galt med det system, fordi man er tydeligvis ikke rask, hvis man i så voldsom kaliber, synes jeg. Det er fandme også godt, at jeg ikke sidder i nogen form for retslig instans, men det synes jeg, at jeg synes, hvis man...
Det er et anger management kursus som det
hvis
mindste.
Hvis man gentagende gange stikker sit offer, så tror jeg, at det er det, der i under skærpede omstændigheder i det danske retssystem hedder vold af særlig grov karakter med døden til følge.
Ja. Og jeg tror ikke, der er noget vanvittigt eller sindssygt i øjeblikket. Den får han ikke.
Jo, det tror jeg godt, han kunne få, men jeg tror ikke, at det vil være en så formildende omstændighed, at han vil undse sig en straf. Altså, jeg tror, det vil være en... Hvis man skal snakke alvorligt, så har vi jo netop haft den her forfærdelige sag med den psykisk syge person, der på et opbevaringshjem, havde han sagt, et hvad hedder det, en beskyttet bolig, et behandlingshjem hos sindssygt hospital, kaldet hvad vi på Sydsjælland, som jo altså dræbte to. Det der, det er, der må, der må stikke noget under, og hvis det ikke kræver en yderligere mental undersøgelse, også i kraft af, at gerningsmandens alder jo ikke er særlig fremskreden. Hvor gammel var han?
Han var 16, men han vil blive dømt som værende voksen.
Ja.
Og han risikerer at sidde i fængsel resten af sit liv, hvis han får den hårdeste straf.
Ja.
Så der er no mercy, og i grunden til, at jeg fortæller den her, det er jo public service dag i dag.
Ja, det er det. Det er det, den far.
Og det er jo bare at give et fif til alle forældre med teenagebørn, at de skal nok være en lille smule forsigtige, fordi den afhængighed i forhold til gadgets, den er måske vildere, end vi gik hen og troede. Og så gik jeg sådan lidt selv i op i minderne for ligesom at se, hvordan taklede jeg egentlig situationer, hvor jeg synes, mine forældre var sindssygt uretfærdige, da jeg var barn.
Ja.
Og der er lidt forskel fra, at jeg var barn til, da jeg var teenager. Fordi da jeg var barn, så hvis jeg synes, min mor eller far havde været nogle idioter, så lagde jeg mig til at sove uden min dyne, fordi så kunne jeg få influenza, og så kunne de bare lære det. Så det er bare spejlet. Ja. Så det var starten på mit livs historie.
Ja.
Straf mor og far med selv at få en omgang.
Hvad sagde du, hvis du var Simone 16 år?
Ja, jamen ved du hvad, jeg var faktisk, altså jeg tror verbalt var jeg ret strid, men det var i den grad, hvis jeg blev rigtig pissed, så kunne jeg godt finde på at kalde min mor og far nogle rigtig grimme mor.
Mm.
Men jeg viskede det altid, så de ikke rigtig hørte det.
Så der er sådan, okay.
Åh, man, din fucking sol, eller sådan, og så gik jeg sådan ud af døren, hvor sådan, de anede godt, jeg sagde noget, men jeg var alligevel ikke sådan fræk nok til at kalde mine forældre og sådan nogle ting.
Mm.
Så jeg tror sådan, jeg var lidt en smart ass.
Mm.
Altså, hvilket som må overraske mange, at jeg selvfølgelig siger, at jeg var det. Men det var jeg, men jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror sgu, jeg har været meget heldig. Jeg er sikker på, at mine forældre, de sidder og hører programmet lige nu og tænker, at det er rigtigt, Simone, du var et dydsmønster, da du var teenager, og super dejlig. Det er så heldigvis mig, der sidder i radioen og kan danne lige præcis det billede, jeg vil have mig selv.
Ja.
Men jeg tror faktisk, jeg var meget sød. Hvordan taklede du det?
Sådan teenage-agtigt.
Ja.
Sådan Simon 16 år.
Åh ja, det bliver spændende det her.
Der skred jeg bare.
Du gik bare?
Ja, jeg gik. Da jeg råbte nogle forfærdelige ting og smækkede med dørene, og så gik jeg bare.
Ja.
Tog jeg mine ting, og så tog jeg ind til København eller ud til en kammerat eller sådan noget, og var lidt væk fra gymnasiet et par dage eller sådan noget. Det var meget sådan...
Det var også uskyldigt nok. Det var sådan en meget normal måde at reagere på som teenager, når man er ved at finde sig selv, og de voksne forstår ikke en, og alt er bare uretfærdigt og nederen.
Det er jo ret fedt, når man bliver som teenager bliver sur, og så går ned på sin værelse, hvis man er så heldig at have sådan et, og så låser sig selv inde.
Ja.
Fordi det, altså...
Jamen, så, men det er det, jeg har også altid tydet til lidt egentlig at straffe mig selv.
Ja, det er også ligesom det, som ligesom var sådan, at jeg tænker, du ved, når man har siddet og været sur i en time, ikke, og ens far kommer ned og banker på døren og siger, Simon, vi har en nøgle til dit værelse, hvis det er.
Ja.
Eller meget sådan, mine forældre er jo, altså, er nok de largeste personer, jeg kender og har i mit liv. Og til den dag, i dag jo både først og fremmest meget, meget elskeligt glad for det, men også stolt af, at de har haft så lang en lunde. Ikke? Fordi det har været sådan noget med, at jeg kunne troede med at rive hele hytten fra hinanden. Og så klokken lidt over 6, så banker det på døren og siger, så bliver der sagt, der er mad.
Ja. Det er jo meget godt. Man gider, man skal heller ikke, man skal som voksen, skal man ikke gå ind i de der teenage-ting. Man skal ikke gå med det. Man skal ikke gå ned og blive teenager selv. Man bliver nødt til at have den der sådan lidt overlegenhed at være voksen, ikke?
Okay.
Men altså, min straffen sig selv, den gik altså også ind i start 20'erne. Jeg kan huske, jeg boede i en etværelses med en tidligere kæreste. Og når vi så blev uvenner, så var jeg for doven til at gå en lang tur. Så jeg satte mig ud på vores lille toilet, fordi det var det eneste rum, jeg kunne være alene med mig selv i. Og så sad jeg der et kvarter og var sur over, at jeg havde glemt at tage et blad med, eller min mobiltelefon, eller et eller andet, jeg kunne sidde med. Så jeg kiggede bare på toiletfliser et kvarter. Den har jeg lært lidt af, så nu bor jeg i en større lejlighed.
Men derfra så til at tage begge ens forældre af dage, det er meget voldsomt.
Det er, altså, og det er en meget voldsom måde at gøre det på. Men jeg synes altså lige, vi skulle have den med, sådan, så man må...
Kan gå på weekend og tænke... Det er ikke den her weekend, jeg tager iPad'en fra min teenage-søn.
Nej, lad være med at gå så langt. Bare lav nogle klare regler omkring brug af iPads.
Tror jeg også, der var lavet klare regler der.
Ja.
Det kunne måske være, det var derfor, at det var blevet taget fra ham, fordi han havde brudt de klare regler. Og så...
Så var der konsekvens.
Tog fanden...
Det er der. Børn skal have rammer.
Ja. Et eller andet sted, så skal de.
Ja.
Jeg må sige, at min glæde i dag var stor, da jeg åbnede et russisk tidsskrift for overnaturlige fænomener på nettet, og at russerne nu claimer Yeti'en, altså den afskyelige snemand. er nu en realitet. Det har det måske været i lang tid, men for os i den vestlige verden...
Nu er det virkeligt.
Nu er det altså virkelig, for nu er der gået tv-program i den, og vi ved jo alle sammen, at lige så snart, at der bliver lavet tv-program om noget, så er det ægte.
Ja.
I februar 1959, der er en flok unge naturelskende russere ude at gå i det dejlige Djatlov-passet i Uralbjergene. Og det er noget, som de har brugt meget, meget tid og planlagt, at det skal de altså afsted. De skal ud og se nogle forskellige ting. Og det er jo en stor slået, for ikke at sige helt særlig genialt natur, der er i Uralbjergene. De unge mennesker kommer imidlertid ikke tilbage fra deres naturvandring. Og man bliver selvfølgelig en lille smule nervøs derhjemmefra og går i gang med at få en eftersøgning sat på benene. Og eftersøgningen går i gang op i Uralbjergene. De ved nogenlunde, hvor de her skulle være og hvor det går. Og man finder så altså de her teenager splittet ad, stort set. Deres lejr er fuldstændig rodet igennem. Der er ikke noget overtøj, der er så med, og de søde unge mennesker ligger nærmest i en bunke, hvor de henholdsvis har brækket ribben og frakturer på kranen, altså store åbne kraniebrud. Og den ene af de kvindelige naturelskers øjne er blevet fjernet med det, der minder om en stor, skarp genstand. Det kunne være en stor finger med en negl på, som var voldsom.
Ja.
Så det mest naturlige er selvfølgelig at tænke, det der, det er bjørnenes værk, det er lossens værk, det er en af de dyr, som naturligt har habitat omkring de her Uralbjerge. Det kunne være en stor buk, en ged, der med sit krummehorn havde krasset.
Ja, den... nok nærmere en ged, ja. Som man godt tænkt.
Så den bliver ligesom liggende der, på en eller anden måde,
ja.
Den her historie. Og... og det er til stor last selvfølgelig for de efterladte til de her unge mennesker, som tænker, at det kan da ikke være rigtigt, at en ged eller en bjørn tilnærmelsesvis, men der var bare så mange ting, der tydede på, at det her, det kunne altså ikke være rigtigt. Og der var så også i sneen omkring det her i Uralbjergene fundet fodspor, som mindede om en meget, meget stor menneskefod. Men de bevismaterialer, de blev lagt på hylden og gemt væk i nogle... dumme arkiver et eller andet sted.
Og så kommer konspirationsteorierne igen.
Lige præcis. Ikke? Og der, så er jeg jo på pletten med det samme.
Er
så
det guf? Det er fredagsguf.
Lige præcis. Så er jeg jo som en bananflue og en næsten tom flash breezer. Der er så imidlertid en mand, som hedder Michele Becchi. Og han er en mand, som
hvad
har...
han?
Michele Becchi. Og han er altså en mand, som har beskæftiget sig med sådan nogle ting her rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og vi er jo glade for tingene her i programmet. Jan havde jo Bigfoot-historien, og nu bliver vi nødt til at se meget nærmere på, om den russiske Yeti egentlig er en realitet, vi skal forholde os til, eller om det måske igen bare er en fis i en hornlygte. Ham her, gutten, han beskriver, et besøg, han laver under... researchen til den udsendelse hos en mand, som hedder Igor Burtjev. Og Igor Burtjev, han er professor ved det, der hedder International Center of Hominology. Og han har altså forsket i de her væsner. Forsket, det har ikke været officielt støttet, men han har egen naturlig interesse og virkelig, 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 virkelig mange beviser for, at det her, det altså findes. Og det er jo hverken værre eller bedre, end at... at han fortæller, at han jo altså har flere hundrede gipsafstøbninger af de her store fodaftryk, som altså er blevet fundet i over omkring Uralbjergene.
Hvor stor er et stort? Altså er det simpelthen urealistisk, at det kan være et menneske, så
ja,
stort er det?
Det er det. Altså det er...
heller ikke et meget, meget stort menneske, eller meget, meget, meget store fødder.
Det afslår de i hvert fald alle sammen, som er med på Yeti-bølgen.
Okay.
Den store russiske nye Yeti-bølge, som måske omtrent kommer hen og bliver lige så stort som Denim på et tidspunkt. Der var han altså sagt, at det passer ikke, at det er, det passer, at det er, det kan sagtens være et Bigfoot-angreb. Han har set mange eksempler på, hvordan de har markeret sig på træer og på andre territoriale måder, fået afstemt deres eget lille afluk. Han har dog aldrig set dem, eller sådan helt, han synes, at han har set noget, der ligner og sådan nogle ting.
Jamen, det er der, den begynder.
Ja, det ved jeg godt. Men der er jo så, der kommer tvivlen helt sikkert. Ham her, Igor Tagor, ikke? For selvfølgelig har han set Yeti'en. Jeg tror på Yeti'en. Han siger, at hvis man skal kigge efter, hvordan det her ser ud, så bliver det altså noget med, at selvfølgelig har den større fødder end menneskerne, men så har den nærmest ikke nogen hals. Hovedet er sådan foroverbøjet ned i og foran brystkassen. Og det bliver ham her, Mikli Bekli, rigtig glad for at høre. Så rent faktisk, så kommer der nu en ny tv-serie på Discovery Channel, som kommer til at handle om de her mærkelige væsener. Jeg vil lige lægge Mikli Beklis hjemmeside op på vores egen lille Facebook-side, ja. Så man om ikke andet kan tjekke ham ud og se, om er det endnu en fraud? Skal vi nu endnu have et falsk soundvæsen presset ud af en eller anden mærkelig historie? Men man kan sige, at i 1959, hvor det her finder sted, der var der ikke særlig mange mennesker, som havde adgang til Uralbjergene på forskellige steder, fordi at Uralbjergene blev brugt som militær, øveterræn i forhold til den kolde krig. 56, så er vi jo altså knap 10 år efter at krigens afslutning, ikke? Og der er sikkert mange ting og med noget, og nogen, der spionerer og sådan ting og sager.
Lige præcis.
Så jeg vil bare glæde mig til, at den her tv-serie kommer frem, men indtil videre, så kan man altså...
Det er sjovt, Discovery tager den, synes jeg.
Ja, det synes jeg. Det klæder dem. Og efter siden skulle det være nok, fordi Igor, som er Igor Burtsev, som altså er professor på det her Institute of Center of Homeology, han siger, at han vil anslå bestanden af russiske yetier til at være på omkring 5.000.
Det er spændende at se, hvor de så gemmer sig. Men det er det, jeg godt kan irritere mig lidt ved sådan nogle slags programmer der. Det er det samme, når man ser UFO-programmer og sådan noget. Jeg elsker det. Men jeg ser det også, fordi jeg vil se en UFO. Jeg vil se en yeti. Jeg vil se en rummand. Jeg vil se Bigfoot.
Ja.
Jeg vil se en havfrue. Og så videre.
Ja, ja.
Men man ser det aldrig, så det er ligesom at købe katten i sækken. Jeg synes, det er skide irriterende. Men jeg vil højst sandsynligt se det her program også.
Det vil jeg i hvert fald også.
Vi skal i en helt anden boldgade nu, fordi nu trænger vi altså lige til at få løftet stemningen lidt.
Hvad mener du med det?
Den er lidt tung. Der er meget død. Der er meget ulykke. Ulykke.
Ulykke.
Ulykke.
Der var muligheden for russisk yeti. Hvordan kan det nogensinde overhovedet lægge en dæmper på stemningen?
Jamen, jeg tror stadigvæk, jeg hang fast i det der billede af en gruppe unge mennesker, der var flod. Altså, jeg så arme og ben, der lå i en bunke.
Det var dem, der startede!
Jamen, jeg kan ikke slippe
det. De har været bange.
Ja, sådan, så deres ben simpelthen faldt af.
Yetien kom med mælk og bær,
ja.
Måske.
Jeg tror også, det minder mig lidt om den der store trold, den blå trold fra Monsters Inc., den animationsfilm, der er. Det er der, den har hentet inspiration fra. Det er sådan, en yeti ser ud. Den er bare ikke blå.
Den er da sød.
Den er så sød. Det er jo derfor, make love to the yeti.
Mm. Nå,
men
okay.
Vi skal videre. Vi skal over en lille test
for
dig, Simon.
Mm-hmm.
Fordi du det er jo sommer og sol, og det er søndag næsten.
Det er det da.
Og vi skal finde ud af, hvilken flirtetype du er.
Uha, det bliver svært, for det er jeg en røv til. Det er jeg meget dårlig til.
Du er ikke sådan en flirter af natur.
Mm.
Heller ikke bare sådan i din energi, sådan lidt sådan, din maskuline facon, der sidder der. Altså, du er en meget, meget klog mand. Ja. Også lidt reserveret, og det kan godt virke lidt flirtende. Fordi sådan, du har to get-agtig.
Og det er jeg så ikke.
Nej, det er dejligt. Det var også
der skal
service.
Der skal meget, meget lidt til. Ja, det kan du kalde mig.
Men lad os så se, hvad vi unge mener om
vi dig unge test.
Jamen, det, yes. Der er ikke nogen andre, der dur næsten.
Nej, det har du ret i.
Alt for damerne kan godt i ny og næ, men vi unge, det er en sikker vinder hver gang.
Check. Ja,
jeg har 7 spørgsmål til dig.
Om jeg er flirtende?
Om hvilken flirtetype du er.
Ja, okay.
Ja,
jo.
Du er til en fest, og pludselig dukker dit crush op. Hvordan hilser du på hende? Jeg giver hende et kæmpe knus. Jeg smiler stort og sender hende mit sødeste blik. Jeg lader, som om jeg ikke har set hende og venter på, at hun selv kommer over og siger hej. Simon tænker, skal I alle vide nu. Hårdt. Munden er stram. Næseborene er udvidet.
Jeg giver hende en kram.
Ja.
Jeg rejser mig op, og så giver hende en kram.
Okay, så kører vi videre her.
Og så tager jeg og dufter til hendes hår sådan her.
Forestil dig.
Hej.
Ja. Hej. Forestil dig, at dit crush går i din klasse. En dag sender hun dig en sms og spørger, hvad I har for til i morgen. Hvad svarer du? 1. Jeg svarer på spørgsmålet og skriver, at vi ses i morgen. Jeg skriver drillende, at hun måske skulle høre noget bedre efter i timerne, efterfuldt af en blinkesmiley. Jeg svarer, hvad vi har for, og tilbyder, at jeg kan komme forbi, så vi kan læse lektier sammen.
Det er nummer 1.
Jeg svarer på spørgsmålet og skriver, at vi ses i morgen.
Ja, helt klart nummer 1.
Det er også spændende, du er alligevel høflig. Ikke? Du er ikke en smartass, Simon.
Jeg skal bare lige tænke tilbage til, da jeg gik i folkeskolen. Ja. Hvad jeg ville have gjort, hvis at Mia havde skrevet til mig. Vi havde jo ikke mobiltelefon, dengang jeg gik i folkeskole.
Nej, det var sædler.
Ja. Jeg skulle bare lige forestille mig, hvad der skete, hvis hun havde sendt en seddel til mig der. Så havde jeg havde simpelthen ikke tur andet end at bare...
Nej, jamen det er det der. Og svaret er, by the way, det der. Du kan bare skrive efter mig. Ses i morgen. Ja, det er fint.
Bortset fra, at hun jo så altid ville have vidst, hvad vi havde for.
Nå, fordi du falder over for de kloge, dejlige damer. Det er rigtigt. Det vil jeg gerne skrive under på. Dit crush, Simon, fortæller dig en pinlig og sjov historie om sig selv. Hvordan reagerer du på det? Jeg griner og rører diskret ved hendes arm for at vise hende, at jeg godt kan lide hende. Ja, det kunne være lidt sært. Jeg fniser lidt. Jeg gør gengæld ved at fortælle en pinlig historie om mig selv.
Træeren, tror jeg.
Du fortæller en pinlig, men det er også...
Ja, fordi jeg vil ikke have, at vedkommende skulle sidde alene med en form for skam over for mig.
Nej, og der hvor folk så griner, hvis man har fortalt... Altså, den kender jeg i hvert fald godt.
Jeg ville måske have kombineret etteren og træeren, ikke? Så ville jeg have grinet sådan lidt. Men jeg har også engang siddet fast i en tørre tumbler.
Ja.
Sådan noget, ikke?
Tak for billedet.
Ja.
Du er til en stor fest, hvor du spotter en vild cute pige. Hvordan kommer du i kontakt med hende? Jeg finder på en undskyldning for at gå hen og snakke med hende. Jeg kan for eksempel spørge, hvad klokken er, eller hvad hun synes om musikken.
Det kommer an på, hvor meget pepino...
Det er den ene, jo.
Nå, okay.
Det er den ene.
Undskyld.
Så det er en helt lang en. Nummer to, det er, jeg gør ikke noget. Hvis hun ville i kontakt med mig, så ville hun nok selv komme over. Og så den sidste. Jeg hiver min veninde med ud på dansegulvet og sørger for, at vi får et sted, hvor hun ikke kan undgå at lægge mærke til mig.
Nej, den er fuldstændig udelukket.
Der er ikke nogen dirty moves.
Den er fuldstændig udelukket, den der.
Du er ikke lige til det der, hvad er det der booty shake?
Twerking.
Twerking.
Jo, det er jeg meget, meget til.
Ja.
Men nej, og nummer to, sådan, hvad var det nu? Det
jamen,
var,
at du ikke ville gøre noget, hvis hun måtte komme til dig, hvis der skulle være noget.
Ja, det tror jeg. Men det vil ikke være med den tanke. Det vil være med, hun ser mig aldrig, så nu bliver jeg siddende, indtil at en stor lysende stjerne hænger over mit hoved ved en tilfældighed og viser hende vejen til evig lykke. Og så bagefter vil jeg tænke, det kommer aldrig til at ske.
Og sådan endte Simon med katte resten af sin dag.
Ja.
Hvordan har du det med at flirte?
Snegle og katte.
Ja. Hvordan har du det med at flirte? Det er lidt stressende, jeg kan bedre lide at være den, der bliver flirtet med. Det er vildt sjovt. Det er fint nok, men jeg vil hellere sige tingene direkte.
Tre. Og der er ikke noget, det er fint nok.
Du er sådan en hulemand, det kan jeg godt se for mig. Dig, mig, sex, nu.
Nej, det var ikke det.
Men du vil hellere sige, jeg synes, du er sød og dejlig.
Ja. Jeg er meget direkte, hvad det angår.
Vi tager det næste sidste spørgsmål.
Ja.
Hvad er dit bedste scoretip? Nu skal du tænke dig godt om. 1. Smil, kast med håret og rør let ved hendes arm.
Ja.
Jeg spiller kostbar, det virker hver gang. Jeg elsker at drille hende lidt på en venskabelig måde.
Jeg har aldrig prøvet nogen af dem.
Så svarer jeg på din vegne. Jeg spiller lidt kostbar, det virker hver gang.
Jamen, det gør jeg jo aldrig.
Jamen, du gør det ikke med vilje, tror jeg.
Nej, det gør jeg ikke. Det er rigtigt. Altså, jeg er meget utrolig i single-perioder, hvor jeg har klædet mig nød til veninder over, at fiseskalaen har været helt i bund.
Ja.
Så har de sagt, så tager vi med dig i byen, og så skal du bare... fordi, Simon, der er masser af kvinder, som sikkert vil synes, du er all right. Og det har jeg tænkt, nej, det er der ikke nu.
Så en tur på dammeren.
Et eller andet, ikke? Han har taget på et sted hen, og... Der har jeg altså nogle gange simpelthen i frustration set mine veninder drikke sig i hegnet over, at jeg er simpelthen så blind, og egentlig bare gerne vil snakke med folk.
Ja.
Og så er det så, hvis man så får en lille shush eller et eller andet, og får drukket sig mod til, så kan man jo godt indlede en snak.
Sagtens.
Men det går meget hurtigt for mig, hvis det er, at jeg endelig drikker et stykke med dejlig shush, fordi så... Et eller andet sted, så går fanden i mig, og så bliver det netop det der med... Og det er pinligt for mig at sige, det ved jeg godt, og det er måske også derfor, jeg ikke drikker alkohol så meget, når jeg er i byen. Det er, altså, det har meget nemt til at blive det der med, skal vi skride herfra?
Og du bliver småsur?
Nej, men sådan lidt, så bliver jeg liderlig.
Ah.
Og så bliver det, skal vi ikke bare skride herfra? Jeg har en busk herover fyldt med tomme flasker.
Hvor tit virker den?
Det er en gentlemans privilegie at holde på sådanne informationer.
Nå, det var synd for alle de herrer derude, der måske tænker, at de trænger til nogle nye tricks.
Mm. Ja. Men en busk med tomme flasker er aldrig erfagte.
Det er et meget godt og vigtigt råd at give videre, Simon. Vi tager det sidste spørgsmål, mens vi alle sammen fantaserer om Simons busk med tomme flasker. Dit crush spørger, om du har lyst til at hænge ud. Hvad foreslår du, at I laver? Jeg foreslår, at vi tager biografen, så kan vi sidde og holde i hånd under filmen. Jeg foreslår, at vi stopper rulleskøjter eller spiller basket. Det er en sjov og uhøjtidelig date, hvor vi kan grine af og med hinanden. Jeg lader hende bestemme, hvad vi skal. Det synes jeg altså er pigens opgave. Dig på rulleskøjter.
Det er ikke pænt. Jeg synes i hvert fald ikke, at det er pigens opgave, hvis det er, at det er mig, der hende vil sidde på date og finde ud af noget. Altså, det...
Ej, det vil være lidt mere. Vil du med på date?
Det er en af de der ting, som sætter en stopklods i for mig selv.
Ja.
For at tænke, så er man simpelthen også for tarvelig.
Men skal man sige, så noget med biffen eller noget aktivt, hvor I skriger og griner?
Jeg har jo altså... Det vil jeg synes. Nu har jeg været på meget, 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 meget få dates. Men det har tit ofte været sådan noget med... hvor jeg havde noget netdating kørende, hvor jeg så mødte... havde to fantastiske dates. Det blev ikke til noget, men det var to fantastiske dates med nogle piger, som ligesom havde det som jeg.
Ja.
Lad os nu spørge ind til hinanden på en ordentlig måde.
Og det er svært at gøre i biffen.
Og det er svært at gøre i biffen, og det var specielt ikke basketball. Ellers så har jeg haft stor succes med lerduskydning.
Ja, så synes jeg altså, at vi tager basketballen, ja, fordi det er aktivt. Ja,
det er tæt på.
Jeg har heller ikke gjort mig meget i dating. Altså være på dates, selvom det lyder mega sjovt, men jeg ville synes, det var så akavet at tage biografen og sidde ved siden af en, man ikke kender, og man ikke kan sidde og tale sammen.
Ja, det ville være meget mærkeligt.
Jeg er ikke til det i hvert fald. Der er svar.
Jeg er meget sådan... Nå?
Simon, der er svar på testen.
Hvad er for en flirter?
Du er den legesyge flirte-type. Du elsker at flirte, og du er måske også typen, der flirter meget til hverdag. Du synes, det er vildt sjovt at drille dit crush lidt kærligt. Du er rigtig god til at fange damernes opmærksomhed med dit legesyge smil, flirtende blikke og kærlige kropssprog. Ja, jamen altså, vi skulle jo igennem den.
Jeg kan, altså, nu så skal du sige, fordi jeg kan altså overhovedet ikke se mig selv som det der flirtemaskineri. Du har jo lige beskrevet altså en form for blanding mellem Brad Pitt, prins Valiant, og så en ung, flot Henri de Montpassat.
Altså, nej,
jo,
nej.
Jo, altså, og det er positivt, fordi det der for mig, det lyder som altså...
Don Juan.
Ja, yeah. Milestal, Fisiprenzo.
Inden vi tog testen, så konkluderede jeg i hvert fald på dine vegne, at du er den, hvad man kalder den småarrogante flirtetype.
Ja.
Altså, som er den der lidt hard to get, uden at du vil være. Det er ligesom, at generte mennesker bliver ofte misforstået til at være dybt arrogante.
Jeg er ikke generet, jeg er åbenbart bare hard to get.
Ja, du er nemlig hard to get, og så sidder du ligesom og styrer det selv, du ved, ikke? Altså, the big boss, der ligesom sidder, jamen, så er der lige et blik der, om okay, jamen, så føler man sig særlig, når man har fået Simons blik, fordi bare det, han kigger på en, det er sådan noget mega særligt, og helst skilåret, ikke?
Ja.
Fordi så er der flere piger, der bliver forvirret, var det mig, eller var det de andre, eller
Det prøv at uden pisse, Simon, det vil jeg aldrig opdage selv, det der.
Nej.
Og det har jeg veninder, som vil kunne skrive under på, at der er så folk, der er mennesker af det modsatte køn, tro det eller ej, kære lytter, som har approachet mig på en særdeles lejende, indbydende og ikke svær at tolke måde i henhold til, hvad formålet med approachen var.
Ja.
Hvor jeg altså nærmest selv bare, når de har presset sig helt op af mig og siddet på en barstol, som den har sagt.
Der er nok ikke meget plads, var.
Nej, det har været, det må du undskylde, har jeg taget din stol, og så har jeg hoppet ned, og så har jeg sagt, vil du have min barstol? Jeg sidder alligevel bare og fylder i barn.
Ej, hvor er du sød.
Prøv at høre, det er en reel situation. Altså, det er sket flere gange, sådan noget med folk, der kommer ind og sætter sig helt op af mig, og hvor jeg så har sagt, prøv at høre, vil du have min plads? Er du dårlig gående? Er der... Og jeg er, og det er, ved jeg 100%, det kan min psykolog også skrive på, det er det der nørdegen med, at jeg først blev seksuelt aktiv, da jeg var forholdsvis gammel.
Ja. Jamen, du er en flirtetype, ifølge vi unge, og så er det skrevet sten, Simon.
Ja, okay.
Færdig bum. Og de kærlige kropssprog.
Den europæiske multikontinentale association EMCA er ved at overtage det meste af Europas erhvervsliv. Det er det, der hedder harmonisering.
Men med udgangspunkt i, at jeg så er den flirtende type i forhold til vi unge, så er det altså også nu, at, hvad kan man sige, hormonerne begynder at stige folk til hovedet.
Ja, det siger man jo.
Det siger man. Og det er et spørgsmål, som er blevet stillet på, på Samvirke, som jo er et magisk, magisk, magisk blad på mange måder. Også virkelig sjovt nogle gange, måske uden de selv ved det, men jeg kan godt lide at læse i det. Jeg får meget ud af det hele.
Ja.
Det er jo sådan, at man siger, når varmen stiger, så stiger lysten også. It's getting hot in here. Det er der en klog poet.
So take off all your clothes.
Den store poet Nelly har jo forkyndt det for os i en evig klassiker.
Ja.
Men hvorfor er det så sådan? Der har Samvirke altså spurgt overlæge og gynækolog Øjvind Lidegaard om, hvorfor det er sådan.
Jeg elsker, han hedder Lidegaard.
Jeg kan godt lide, at han er gynækolog og hedder Øjvind. Det kan jeg godt lide. Det gode vejr, det har den umiddelbare konsekvens, at vi ekviperer os lettere. Vi tager mindre tøj på. Og når vi så bevæger os udenfor, så sætter det sig gang i kroppens hormoner. Ikke fordi vi selvfølgelig... Jo, for særlige narcissistiske typer, tror jeg klart, at de tænker, nu har jeg så lidt tøj på, at jeg er så lækker, at andre folk bliver liderlige, og det eneste, jeg bliver liderlig af, det er, når andre folk bliver liderlige på mig, fordi at de får ikke noget. Så ens kropshormoner går altså i fuld sving med at sparke til hinanden og fiser rundt i kroppen, når vi ser det her stykke menneske iført noget lettere. Går fra vinteren, hvor alle folk har været pakket ind i pakkercoats, elefanthuer, rustninger og alt muligt. Og lige pludselig så kommer der for mit vedkommende en smuk kvinde cyklende forbi i en sommerkjole, let sommerkjole. Og der bliver vi mænd altså berørt på en måde, som på mange, mange måder kan komplicere måden, vi går eller står på. For pigernes vedkommende, lige pludselig, Simon, du kommer cyklen, så står der en stærk murmand, og er i gang med at løfte nogle ting. Han skinner, han er en form for uslepen mandediamant,
ja.
Og du ser det, og det sætter så også gang i nogle ting, ikke?
Jo, det gør det.
Og umiddelbart efter, udover det så minder dig om, du skal have lavet nyt køkken eller et eller andet, så er det også noget med, at vi ligesom, på grund af de her ting, der opbilder hinanden, ligesom får tingene til at køre op i en spids. Mændene bliver glade for kvinderne, og kvinder bliver glade for mændene, og heldigvis er der nogle mænd, der bliver glade for mænd, og nogle kvinder bliver glade for kvinder, og sådan nogle ting og sager. Og det hele gør bare, at jamen, det blotte syn af, at vi tager mindre tøj på, er lidt hud, det gør simpelthen, at vores hormoner kan komme i gang. Altså vores helt primale forplantningsinstinkt begynder at arbejde i os, og det er svært at holde styr på.
Men det bliver så også varmere, så det er også sådan et... Altså, man skal jo ikke kæmpe sig af, at elskov er jo meget god motion.
Jo.
Altså, og når det så er hedebølge udenfor, og man så også skal motionere.
Ja, men det kommer vi lige til sidst i lige præcis det her punkt. Fordi at gynækologen Øjvind, han siger, har du prøvet at gå en tur ved stranden eller på strøget en varm sommerdag, så ved du godt, at man som mand bliver stimuleret af det. Jeg tror også, man kan sætte kvinden ind der, ikke?
Jo.
Hvis man bliver gravid om sommeren, så føder man i det tidlige forår, og barnet vil da have bedst mulighed for at vokse så stort og stærkt inden vinteren. Så altså lige pludselig, så er der noget helt naturligt, almindeligt i, at jamen, vi skal gøre det om sommeren, så vidt, fordi at vi ved, at den maksimale forplejningssæson, den starter først i foråret. Hvis man fik et barn, som blev født, måske om vinteren, jamen så var der måske ikke så meget at tage af. Der var måske ikke så meget ny vitamin, der var måske ikke så meget i foråret. Det er måske lidt at blive... Jeg kender mange børn, som man godt kan se, at de er vokset op med hengemt mad. Det er utroligt blege mennesker. Deres hjerte og hjerne falder ingenting. Det er absolut nogle af de smukkeste mennesker, jeg kender. Men jeg kan godt følge ham her, gynækologen, i det. At sige, jamen altså, vi var til dejlig sommerfest, hvor der blev spillet karibisk musik, og lige pludselig så lå vi der ude i hækken med de tomme flasker, og så får vi et dejligt vinterbarn, ikke?
Jo.
Ikke en,
det lyder jo ikke.
Ikke en Tove Ditlevsens roman, men bare en, eller nej, det er Tria Mørk, tror jeg, det er, der har lavet Vinterbørn. Men i hvert fald, det er sådan er det. Sexlysten, den afhænger af, hvor attraktiv man opfatter sig selv, siger Øjvind.
Jeg tror, du sagde incestlysten. Jeg skal sige, nu tager den drejning.
Nej.
Sexlysten,
siger
godt,
jeg.
Godt.
Når vi får mere luft, sollys og farve i huden, så bliver vi samtidig mere attraktive for vores egne øjne. Og derfor vokser vores sexlyst, vores udstråling, vores selvtillid stiger. derfor så er det, vi snakker om, at den her hormonelle ting, den går op i en spids, hvor at vi alle sammen næsten ikke kalder hinanden værre.
Den kan jeg godt ikke genkende til. Mm. Jeg synes også selv, jeg er pænere, når jeg bruger den.
Mm. Jeg tænker så bare, der er, det er fint nok, at Øjvind skriver det her, og jeg er også godt meget, meget klar over, at det er en voldsom generalisering, det her. Og det er ikke noget, der sker for alle. Jeg tænker bare på, at der er også mange mennesker, som har det lidt mærkeligt med sig selv. Og måske ikke oplever det her. Og jeg vil bare sige til jer, der har den opfattelse af sig selv, man kan sagtens jo have det et fint liv, men så måske have en mærkelig selvopfattelse, eller
gå op i de forkerte ting.
Ja, lige præcis. Jeg ved om nogen, hvad det betyder, og ikke være særlig glad for, hvordan man ser ud om sommeren, når alle andre smider trøjen.
Ja.
Og jeg vil bare sige, det er helt okay. Det er helt okay, Hattelsen. Man er slet ikke normal, hvis man ikke føler en brusende elv af lyst og lyse sommernætter strømme ind over sig selv, som man i en eller anden grad har virkelig lyst til at give sine gener videre. Det vil bare sige, hvis man ikke føler den ting om sommeren, men hvis man føler den om vinteren, når dagene er korte, kulden kommer, fugten driver ned ad væggene, ravnene skriger fortvivlet rundt ude i sneen, troldene vandrer, og pisken fra de hedgangne jætter driver over den tordensorte himmel. Hvis man har det bedst der, så vil jeg bare sige velkommen i klubben.
Jeg synes, jamen altså, det er da dejligst, hvis man er lidelig året rundt.
Jo, men prøv at høre, du sagde det selv, det der med varmen, ikke? Det er få mennesker i ens liv, man har virkelig holdt af og elsket med i en pøl af sved.
Ja.
For mit vedkommende i hvert fald. For mit vedkommende er det meget få mennesker, hvor jeg tænker, at det bliver lækre af, at vi sveder så meget, at vi ligger i det og ikke holder fast i hinanden.
Ja, lige præcis. Jeg synes, man bliver lidt smådoven, når det er sommer, men jeg kan godt se det der sådan... Ja, altså det er sommer, og solen skinner, og man går i en lille smule tøj, men jeg tror, jeg ligger altså begge steder. Jeg kan godt se det, jeg synes også, at altså, ja... Ja, hvad hedder det? Men jeg kan også godt have den der lidt selvværdsting, det der med halvnøgne damer. Det var en snak, vi havde forleden, og det er noget, man simpelthen bare skal slippe.
Ja. Altså, du er all right.
Dunk er sommerens nye hit. Det er fashion, baby, det er fashion.
Jeg læste et eller andet om, at i et kvindeblad, at det sidste kvinder ville se, det var dunk og sokker i sandalerne.
Jeg har ikke noget mod dunk.
Men sokker i sandalerne, det skal stoppe, eller hvad?
Nej, dunk skal en rigtig mand have.
Det var meget, meget sødt sagt.
Det mener jeg. Og for dunk.
Ja.
Til, ja. Jeg har fundet en lidt funky historie, og jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om den, fordi der er flere ting, vi skal diskutere i den. Men det er simpelthen, at fremtiden bringer langsigtet, men at man skal kunne flyve flyvemaskiner med tankens kraft. Og det er ikke science fiction. Forskere arbejder nemlig lige nu forskere arbejder på, at fremtidens piloter skal kunne styre fly med simpelthen tankerne. Ja. Og de har vist, at det faktisk kan lade sig gøre. Og det har de gjort i en specielt designet flysimulator på The Institute for Flight System Dynamics of the Technische Universität München.
Klar, selvfølgelig Tyskland.
Ja. Projektet er EU-støttet, ja, og kaldes for Brain Flight. Så det er ikke science fiction, selvom det kunne lyde sådan.
Nej.
Piloterne er altså iført sådan noget, der kunne minde lidt om en hvid badehætte.
Mm-hmm.
Hvor der så er kabler...
Dioder direkte ind på kraniet.
Ja, altså så du kan måle hjernebølger osv. Og, ja, og så er det udelukkende på den måde, at man så flyver. Og ideen er, at det skal være mere tilgængeligt at flyve i fremtiden. Og at piloterne vil have større fysisk frihed til at lave andre ting i cockpittet, end at sidde og styre, ikke?
Ja.
Der var 7 forskellige personer, der var med i den her test, og en af dem havde aldrig været i cockpit før. Og de alle sammen klarede det med bravur. Altså, det her system havde så stor nøjagtighed, at folk flippede fuldstændig over det. Og selv når de skulle lande med utrolig dårlig sigtbarhed, så kørte det også som smurt. Det er så, hvad det er. Og det er jo selvfølgelig et stykke ude i fremtiden. Der er 2 ting i det, som jeg gerne vil snakke om.
Mm-hmm.
Jeg har jo set ret så mange science fiction-film, og jeg elsker alt det der med, og hvordan bliver det hele, og aliens og Mars, og så kører vi derudad. Og jeg tænker også, ud fra de film, jeg har set, at flyvende biler, det skal jo nok være noget, vi kommer til at se til i fremtiden. Eller flyvende UFO'er, eller flyvende tæpper, eller whatever. Et eller andet, der gør, at bilerne ligesom løfter sig, og trafikken vil se anderledes ud.
Ja. Jamen det er jeg ret sikker på kommer til at være inden for en nogenlunde overskuelig fremtid.
Tror du, det bliver i vores levetid?
Ja, men man kan sige, at det, som hedder the private aviation, eller den private luftfart, folk, der altså erhverver sig flycertifikat til enten helikopter eller flyver, der er flere og flere, der gør det. Det bliver mere og mere overskueligt, det bliver og så fremdeles også mere og mere billigt. Ikke at sikkerhedskravene på den måde bliver slækket, men det er en realitet, at der er flere og flere, som erhverver sig et privat flycertifikat og kan flyve med, ja, så kan man jo så blive boost det op, men altså der er flere og flere, der flyver, og jeg tror også, at det bliver en grundlæggende ting, som kommer til at præge vores transportøje med, både kommercielt, men selvfølgelig også privat.
Ja, men ligesom man tager kørekort nu, så tager man jo bare et flycertifikat. Og så er det jo en meget snedig måde at gøre det via tankerne.
Det lyder helt vildt. Altså for mig, der er det kyllebok, der er det gakkelakkos.
Jeg bliver lidt bange.
Hvorfor?
Fordi at hvis jeg lever til den tid, og jeg skal ud og flyve et fly via mine tanker, nu er der ikke andre end mig, der har været inde i mit hoved. Ja, fordi at jeg kan godt af og til rammes af det, vi i dag kalder nøje. Især når jeg flyver. Så ja. Hvad så, hvis jeg får tanken, fuck, vi styrter ned? Tænk, hvis jeg ikke kan finde ud af det her. Styrter vi så ned?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg vil gå ud fra, at der er en form for dæmning, eller katalysator, eller kompressor, eller et eller andet, der gør, at din tankevirksomhed kommer igennem et system, der gør, at hvis du får anormale tanker i henhold til opgaven som værende pilot på flyet, så vil maskineriet tage over de teknologiske landevindinger, vil gøre, at flyet stabiliserer sig selv på en eller anden måde, eller der bliver afgivet en kommando til eventuelt anden pilot, som så vil kunne overtage og styre indtil, at du er tilbage igen ved din fulde fem og tænker, selvfølgelig skal vi tage Hawaii, jeg klarer det her til UG-krydserslangen.
Ja.
Fordi det ville være mærkeligt, hvis man lige pludselig... Altså, de må også have testet det. De må have testet...
Jamen, selvfølgelig har de det. Selvfølgelig har de testet det i hoved og røv. Men alligevel tænker jeg, hvad hvis man har en dårlig dag? Hvad hvis man er forelsket? Hvordan er det lige, man sorterer i, at man ligesom med sin hjernebølger siger, jeg vil gerne til højre i næste sving? Ja. Til at man siger, fuck alle, der... eller hæb på alle Facebook-gruppe, hvis man går væk med sin lille tog, for den er alligevel overflødig, og den gror vi ud af om nogle år. Et eller andet den dur. Hvad hvis den tanke kommer ind, i stedet for, at man skulle til højre? Se, du er allerede forvirret nu. Og ja. Hvor vil vi så have været endt henne?
Men det tror jeg slet ikke, du skal være så bekymring for. Altså med den ringe indsigt, jeg har i luftfart, så vil jeg vide, at der allerede i dag er så mange foranstaltninger i flyveren, der vil kunne hjælpe og dirigere, guide til nærmelsesvis lande, det fly, du sidder i, hvis det er, at der opstår en fysisk komplikation hos piloten. Det kunne være et hjerteanfald, det kunne være alle mulige mærkelige ting.
Vi er også ude i sådan noget,
ja. Ja, lige præcis. Og der er der altså foranstaltninger. For det første i anden piloten, i større flyver, er der en navigatør. Der er et kommunikationssystem, som nærmest er fuldstændig ubristeligt, udover man så selvfølgelig ikke kan finde MH370. Men hvorom alting er, så er der i alle de største typer af fly, som man kalder det, til kommerciel flyvning selvfølgelig en masse ting, som kan støtte og hjælpe i forhold til, hvis der sker noget med føreren, med piloten. Ikke?
Jo, men det er der, hvad jeg altid tænkte, man skulle lave biler og fly og så videre, til at det simpelthen bare, at man taster adressen ind, og så kører den selv.
Mm. Ligesom i science fiction-filmene.
Ja.
Og det er jo ikke meget galt, der kommer også selvparkerende biler, og man tester jo også hele tiden de her selvkørende biler. Nu sagde jeg selvparkerende, og man tester jo hele tiden de her selvkørende biler, som er... skulle være meget mere trafiksikre end det. Og der er jo allerede systemer i bilerne, der gør, at man bliver holdt på retmæssig, sikkerhedsmæssig, forsvarlig afstand i forhold til medtrafikant og så videre, både fra hver side, men også fra front og bag. Tag de her systemer, og så gang dem med 13-14 millioner, så har du altså nogle af de sikkerhedsforanstaltninger, som piloter i dag i kommercielt øje med arbejder med. Der er, piloten er strengt nødvendig, 100%, men det er jo netop i forhold til...
Ja, vi må ikke sætte vores lid til kun computer.
Nej, det tror jeg ikke. Men når du flyver til USA på et eller andet tidspunkt, ikke? Eller når du flyver et eller andet sted, så er der fra piloternes side jo rigtig, rigtig mange hjælpemidler, der gør deres flyvetur bedre. De skal være på toppen af det hele. Det er klart som den menneskelige faktor i cockpittet. Det bliver det nødt til at være. Og de skal selvfølgelig holde styr på, at man flyver den rigtige vej. Og det, som de egentlig gør meget, det er at holde styr på, at computerne gør det rigtige.
Ja.
Og de lander, det synes jeg, og letter selvfølgelig flyene.
Det er mere tryg ved, ja. Faktisk. På
men det vil jo også være vildt at sidde som pilot og få at vide, at fra lufttårnet, hvis man laver hjerneflyvning, ikke?
Jo.
at man så får sådan en, ja, Flight 370. De har nu fløjet i hjerteformet formation på deres holding over Kastrup Lufthavn i cirka 45 minutter. Kunne det tænkes, at de kunne tænke jer at komme ned til bane 17?
Det er lige det, der er min pointe. Ja. Det er lige det, der er min pointe.
Og også kan det påvirkes endnu vildere, hvis det så er en altså, nu tænker jeg også i terrorøje med, ikke? Vil man som pilot så kunne, eller vil man kunne bryde ind i det her system med en egen hjerne, og så ved hjælp af ingenting, bare ved sine blotte tanker, kunne styre flyet hen til et eller andet?
Ja, altså vi kunne have en helt anden snak, hvis jeg var ekspert i hjernebølger. Mm. Men det er jeg ikke, men jeg tænker, det er impulser fra hjernen. Og det kan jo så godt være, at enhver tanke, enhver følelse har sin helt egen, det må den jo have, unikke impuls.
Ja.
Sådan, så det er simpelthen, men så skal man jo kende
så alle. Så lidt aller fingeraftryks.
Ja,
okay.
Ja, lige præcis. Så der er nok styr på det, og jeg synes også, det er fantastisk. Men jeg synes også, det er en lille smule nøjeren. What's gonna happen in the future?
Ja, det kan man sige.
Ej, jeg bliver sådan en sindssyg gammel dame.
Altså, du bliver i hvert fald sindssyg.
Ja, jeg bliver ikke gammel, hvad? Tak for den.
Det er jeg ikke sikker på. Selvfølgelig gør du det. And when I'm on the rhythm, my body, them are so. Now need to drop the record, let the bad boy flow. Weekenden nærmer sig, og det kan jo for nogen betyde, eller weekenden nærmer sig for nogen, og for dem, der er så heldige at kunne kalde det weekend, jamen så kan det godt være, at du skal ligge og slappe lidt af. Jeg har fundet en liste over ting, som hvis man kan ikke genkende til de her ting, så betyder det altså, at man har et rigtig, rigtig godt forhold til det med ikke at lave noget. Med andre ord, så er man en doven type.
Oh, nej.
Så Simone, du gav mig en test om, hvordan jeg flirter. Nu skal vi se, om du kan ikke genkende til nogle af de her ting.
Jeg skal nok være ærlig.
Hvor akavet det er at aflyse alle dine planer, du har lavet eller er blevet tvangsindlagt til. Det er en kunst i sig selv at kunne komme på så mange undskyldninger som overhovedet muligt.
Nej. Altså, hvis jeg har en aften, hvor at jeg ikke føler, at jeg er i energi til at skulle det, jeg har sagt, så aflyser, så siger jeg simpelthen ikke har overskuddet.
Okay.
Det er meget ærligt. Jeg hader simpelthen de der platte undskyldninger, de er lige til at læse, ja, når man får sådan en skød sms.
Du er hverken A- eller usocial. Du er bare selektiv social. Du spiller ikke tiden med folk, der ikke betyder noget for dig. Og du bevarer ikke falske venskaber. Er du sådan en?
Det er meget korrekt.
Det vil jeg godt skrive under på.
Altså, jeg har to meget tætte venner. Så har jeg nogle gode bekendte, og så har jeg nogle perifære bekendte.
Ja.
Jeg gider ikke... what's up? Jeg gider det ikke. Det er jeg blevet for gammel til, selvom jeg kun er 27.
Fredag eftermiddag på kontoret, hvor alle bliver udfrittet for deres planer om drinks, brunch og shopping, aftaler og rejser hen over weekenden. Og du sidder bare ovenud lykkelig over, at du kan tage hjem, lægge dig i din seng og vide, at du ikke behøver at lave andet de næste to dage.
Det er korrekt.
Det kan du godt lide, også?
Det kan jeg godt lide. Det elsker jeg.
Yes.
Det er min weekend, den her weekend, faktisk.
Du er en heldig kvinde.
Ja.
At dit mest seriøse forhold er til din Netflix-konto.
Ej, det passer.
Nej, det passer, det ved jeg også godt. Dit nærmeste seriøse forhold er med din kat, som heller aldrig forlader huset.
Nej.
Nej.
Det er mit hamster. Jeg har et dværghamster, der hedder Messi.
Ja. Det ved jeg godt, du har. Det er skrækkeligt, du har en hamster. Ja. Du afskyr nødvendigvis ikke andre mennesker, men du har brug for at være alene med dine egne tanker indimellem. Og du synes, at en 3 timers lur på fredag eftermiddag er det tætteste, man kan komme på himlen.
Det lyder også meget udmærket. Men lige den 3 timers søvn, den tager jeg så med 10 dages stillhedskursus i Sverige i stedet for.
Du er ikke doven, men du forstår dovne mennesker.
Jo.
Det er, hvad jeg får ud af det her. Du er ikke doven.
Nå, det er et resultat. Ja, det var en test.
Test og test. Det var ligesom bare, hvis man har svaret ja på det. Jamen, du er ikke doven, men du kan godt du forstår og sympatiserer udmærket med dovne mennesker.
Nej, men hvis du siger det, så er det sådan, det er.
Din kæft, det er det. Nej, jeg siger bare, at der er i den her test, der er der mange spørgsmål. Men jeg har ligesom taget nogle af dem ud, som var key-spørgsmålen i forhold til, hvis du har svaret det og det til det, så er det sådan og sådan.
Så kører det.
Så jeg har taget dine nødvendige lodder ud af vægtskålssammenhængen, og så har jeg så præsenteret dig for dem, og du har givet dine svar.
Ja.
Og ud fra det, så kan jeg sige, at hvis det har været i testen, så var du ikke et doven menneske, men du kan sagtens sympatisere med dem.
Ja,
fordi, og jeg har det på fuldstændig samme måde, som du har svaret egentlig. Det er meget uhyggeligt. Jeg tog den lige selv også. Inden.
Soulmates.
Så har vi også noget, nogle DNA-alleller, Sarah, eller Sarah Simon, hvis det er.
Wow, kaldte du mig lige Sarah?
Ja, det gør jeg.
Wow.
Fordi det står lige her på min computer.
Den jingle, det der. Den der skal du skøjte over så hurtigt, så hurtigt. Du...
Hvad er det, du prøver at sige?
Ikke noget. Nå. Jeg græder lidt.
Nej, det skal du ikke gøre.
Nej. Vi skal have nogle fifs til weekenden.
Ja, det skal vi, det skal vi. Jeg synes, du skal starte, eller skal jeg starte?
Jamen, jeg har en god en, der er super kort.
Fedt.
Skælskør Bymuseum i dag fra 16 til 22.
Mm.
Det ligger al gade 2 i Skælskør.
Ja.
De har såkaldt drengerøvs aften.
Ja.
To ting. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var på internettet. Jeg prøvede at ringe, og den gik på telefonsvar. Så jeg ved ikke, hvad det er. Men jeg synes faktisk, det faktum, at man ikke ved, hvad det er, gør det super spændende.
Så kan der være, at der sidder nogle piger derude og tænker, hvorfor er der ikke også noget for damerne? Og så kan jeg så sige, selvfølgelig er der det. Der er damefrokost 2014. Og hvis man er et eller andet sted i nærheden af... Nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger. Hvis man er i Slagelse. Ja. Hvor var det? Det var i Sorø, der var drengeaften.
Nej, det
er
Skælskør.
Nå, Skælskør, ja.
På Skælskør Bymuseum.
Med Slagelse. Der er altså også damefrokost, og det er, nu skal du høre her, det er på Sørbymarked, og der er lækker menu, fri bar, øl, vin og vand, mandestrip, dansemusik, velkomstdrink, præmier, tjenere, husk hatten, den flotteste og festlige kors, aldersgrænsen, den er, man skal være fra 18 op efter, og der er 5 kroner i billetgebyr per billet. Priserne er som følger, og det er lørdag den 31. maj, det værer sig altså i morgen fra kl. 13. Damefrokost, et bord til 2, 325. Damefrokost, bord 1 ved scenen, det er jo så der, der er mandestrip, 325. Damefrokost, bord til 3 personer, bord 3, 325 kroner i det hele taget. Man skal bare være vaks ved havelånen.
Det er billigt?
Ja, det er det.
Hvor var det henne?
Jamen det er Gregers Maglek her, Sørby Parkvej 25 i Sørby Magle ved Slagelse. Og Slagelses postnummer, det er, så vidt jeg husker, 4200. Det er altså damefrokost i morgen.
Jamen, det lyder da fantastisk. Mm-hmm. Så inden man tager til damefrokost i morgen, så kan man jo lige tage et smut forbi Østjylland, nemlig til Malling. Det kreative værksted i Malling, som er en voksenskole for udviklingshemmede, holder åben hus i morgen fra 10 til 15. Og der sælges, nu citerer, unikke viskestykker, syltetøj med og uden sukker, fuglehuse, foderbrædder, ølkasser, lysestager og meget mere, som beboerne selv har lavet.
Hold da kæft.
Der er kaffe, te, saft og kage i caféen, og i haven er der plantesalg og fremvisning af fantasihaven, hvor man også kan se udstillingen af elevernes personlige kassehuse. Det ligger Tværgade 18 i Malling, og det er i morgen fra 10 til 15. God fornøjelse.
Til det så kan jeg lægge, at der i Odense selvfølgelig er Odense Havne og Kulturfestival, og det er altså et, undskyld mig udtrykket, et ramassian af vilde tilbud. En af tilbuddene, jeg faldt over, som selvfølgelig skal ligge på Odense Havne og Kulturfestival, det er selvfølgelig DJ-workshop. Prøv kræfter med dit DJ-talent og blive undervist af nogle af landets bedste DJ's. Og så står der ABBA og DEX. De er DJ og Producer Academy Danmark. Det koster ikke noget. Det er på søndag mellem 11 og 14. Havnepladsen, Londongade, Odense C. Hvis du vil være DJ, så er det simpelthen der, det sker.
Det lyder da fantastisk. Det er en kanon weekend.
Det bliver helt fantastisk. Og det bliver også herfra en fantastisk weekend til jer, kære lytter, for os, fordi vi er færdige for den her uge. Vi er tilbage igen på mandag. Vi er selvfølgelig fange på facebook.com/bæltestedet, hvis der er noget. Altid velkomne, og så ellers god weekend.
Og god weekend til dig, Simon.
Ja, god weekend til dig, Simone. Og hej til Gertrud Højlund.
Hej med jer.
Som bestyrer uenigheden umiddelbart efter nyhederne her.
Det gør jeg, ja. Det føles som en fridag, men det er en arbejdsdag.
Ja, altså sådan det. Kristi Himmelfolksdagen snakkede vi om i går. Vi kan ikke bruge det.
Der er ikke
nogen
undskyldning for i dag.
Nej, det er der nemlig ikke. Det er ikke en heldig dag. Sæt i gang. Så vi klør på, også i uenigheden, og... Altså i tirsdags, der havde vi en rigtig god samtale, synes jeg, om, hvad den ideelle politiker er for en størrelse og en type.
Drømmepolitikeren.
Ja, og det synes jeg var dejligt, fordi det sådan lidt pegede frem af at tale om noget positivt i hele det her politiske miskmask, som vi ellers vader lidt rundt i for tiden.
Jo, bevares.
I dag, der vender vi blikket mod os selv, fordi det skal man også gøre nogle gange.
Det er sandheden, det er sandheden.
Og
hvor smerteligt den måtte være.
Ja, og der er spørgsmålet, altså det er jo fint nok, at vi prøver at stille nogle krav til politikere, men hvilke krav skal vi stille til os selv som vælgere? Hvornår er man en god vælger?
Ja.
Når man altså, stemmer.
Ja, men det er der nogen, der siger, men, og det er et rigtig godt skridt på vejen, kan man sige, fordi ellers er man ligesom slet ikke med i kategorien. Men skal man, hvor meget skal man vide om ting?
Ja, jeg synes det samme som hende den anden.
Ja. Nå, men sådan, det var sådan, jeg valgte, hvad jeg skulle stemme på til den der patentdomstol.
Du bankede lige på forklædet.
Ja, hvad stemmer du? Ja. Ja, det var noget i den stil, ikke?
Det bliver spændende. Det bliver spændende. Det er uenigheden efter nyhederne. Nyhederne kommer her.